Inigo Urkullu lehendakariak eta Etxerat presoen senitartekoen elkarteak egindako bilerari heldu nahi diogu. Ordu terdiz izan ziren batzartuta Etxerateko hiru ordezkari, lehendakaria bera, Jonan Fernandez, Bake eta Bizikidetzarako idazkaria eta Monika Hernando, Giza Eskubideen zuzendaria. Berehala galdetuko dizuet zuek nola ikusi zenuten bilera hori, zer eman zuen, baina aurrez Maider Alustiza agurtu nahi nuke Etxerateko bozera malea. Maider, egunon?
Kaixo, egunon guztioi.
Zelen aldiz egoitza ofizialean lehendakaritzan hartu ditu lehendakari bateketako presoen senitartekoen elkarteko ordezkariak, ordu terdiz luzatu zen atzoko bilera, amaieran Jaurlaritzak ohar bidez jakinarazi zuen presoen senitartekoen egoera eta bereziki sakabanak eta politikak eragindako arazoak eta egoera horren alde humanitarioa izan zenituztela mai gainean. Etxeratetik ere berri eman zenuten, bat etorri zarete lehendakariarekin, sakabanaketarekin amaitu beharra dagoela. Adostasun puntu hori kontuan hartuta, ontzat ematen duzue, zuek bileraren emaitza?
Bai, azteko esan behar duguna da, oso balorazio positiboa egin genuela, ba, esan bezala denengo aldia dalako, ba, lehendakari batek, ba, horrelako harrera bat egiten diguna, ez? Zoritxarrez, ba, senideon errealitatea izkutupean daukate, guztiok oroar eta nahizta gizarteak bere egiten duen eta badakien gure sufrimenduaren berri, zenean ordezkari politikoek eta instituzioek ba, ez gaituzte aintzat hartzen, eta gure sufrimendu hori ez dute errekonozitzen, ez ondorioz, ba, gure sufrimendua areagotuz dihoa eta ez aiortzen biderik jartzen. Beraz, jadanik ba, errekonozimendu hori egotea, Etxerate bezalako elkarte bat harrera itea, eta ez da azukorein esan duzun bezala, eta horri buruz gainera asko aritu ginen, eta etako presoen zeniden elkarte bat. Bai, orduan presoen, preso ezberdina daude, preso asko dago, eta gure artean zenitarteko asko dago, sensibilitate askotakoak ere bai, baina azken finean, aman komunean denok daukaguna da sufrimendu bat. Dispertsioak eragindako sufrimenduak besteen artean. Hainbat giza eskubide urratzen zaizkiguk guri, guk ez tegula hautatu egin, ez tegu hautatu guk hau eta tokatzen zaigu, eta presoak zigortzeko moduan terragorik ez dago, senitartekoak zigortzea baino. Beraz, bueno, hainbat gai maiganean jarri genitun, baina bai, adostasun batea ditzi ginela, nolabait, lehenengo bilera izateko, ba, bi puntu horietan, ez? Eta ba, dispertsarekin amaitu behar degula, baina esaten genuen eren egun bukatu behar dela, oso urgentea dela, eta gure sufrimendaren aitortza bat ere bai egin behar dela, ez? Ba, biktimak ahotan ditugunean, biktimak guk errekonozitu egin degula behin da berriz ere herri honetan sufrimendu handia gondala, jende askok sufritu duela gehiegik, eta gure sufrimendua ere hor dagola, beraz, ba, errekonozimendu hori inbarko genukela bi alor horretan, hoietan, ba, bai, adostasuna iritsi ginen, eta mankomunean lan bat egiteko zera hartu genuen, erabakita hartu genuen.
Lan hori egiteko orduan, okerrezpanago egutegi bat zehaztu duzue, eh? Ez dakit aurrera begira lankidetza hori ze esparrutan garatu litekeen zure ustez?
Bueno, alde batetik esan behar da, deno dakigu hauteskunde garaietan gaudela, beraz, guke harreman lan handia egiten ari gera, eta zoritxarrez leku guztietan erantzun berbera jasotzen dugu, ez bai, bitu hauteskunden garaian gaude, beraz, zaila da, beraz, bai, hauteskunden garaia gaude, baina orain daude batzuk, gero udazkenan beste batzuk, eta horrek jartzen gaitu urte bat gehiago, astero errepidean bosteun familia ongo garela, ez? Eta orduan zentzu horretan guk lanain behar dugu, ba, ja, bihartik aurrera. Egia da, lehenengo harrera izanik, lehenengo hartu emana izanik, guk elki dugu Jonan Fernandez eta Monika Hernandezekin bileraren bat, baina lehendakariarekin lehenengo izan da. Orduan, hortik aurrera, bueno, bai, agenda bat adostuko dugu, bueno, ba, ikusteko zer dan egin dezakegunan, ikuste dut, hiru probintzietako lehendakari batek ba, gauza asko egin ditzakela, guk ezin ditugunak egin, ez? Ordu, bueno, ez dugu itzordua zehaztu, baina datotzen egunetan, ba, bueno, zehaztuko dugu, eta ia nola, hainbat ideia atera ziren, baina findu behar ditugu eta sakondu behar ditugu.
Zukatzo, okerrezpanago aipatu zen nuen, sakabanak eta politika amaitu beharra adostu duzuela biek bi aldeak horretan ados zeundetela eta gainera baldintzarik gabe.
Bai, hori azpin, bai, barkatu.
Ez, bai, ez aidazu, Maider.
hori azpimarratu behar dan, eta azpimarratu nahi degun puntu bada, ez? Zoritxarrez beti entzun dugu, zenibioek beti entzun dugu, ba, bai, dispertsioak, bai, eta ondo, baina, eta kau egin barbu, baina presoek kau egin barute, baina zepasatzen da, baina gu zenidea gera. Baina guk sufrimentu hori, dugu inolako baldintzarik jarri behar sufrimentu horrekin bukatzeko. Eta zoritxarrez, behin da berriz, arlo ezberdinetatik entzun dugu hori. Eta atzo entzun genuen inolako baldintzarik gabe bukatu behar da dispertsio horrekin. Zenitartekoen sufrimenduarekin bukatu behar dugu, eta inolako baldintzarik gabe, eta hori oso positibotzat jotzen dugu.
Inolako momentutan adibidez, lehendakariak edo mai horretan zeuden Jaurlaritzako beste ordezkariek ez zuten adibidez nabarmendu etak edo etako presoek egindako minaren aitortza bat egiteak berak lagunduko lukela sakabanaketa politika amaitzeko orduan?
Ez da ipatu ere. Ez, azken ginen, eta gugun ginen gure zuzunen amai gainean jartzea gure urtekariarekin, gure urtekaria beltza da, izugarrizko gauzapila egon dira, esan genien, zoritxarrez azken urtetan 16 hildako egon dira errepideetan, dispertsioaren ondorioz, ez joatzen oporretara, ez joatzen bere familia, bere zintarteko lagun bat bizitatzera, maite duten pertsona bat bizitatzera. Eta hori da kontatu diguna, horren aurren ze baldintza, ez nola jarriko digu edo zeinek baldintza bat izugarria da.
Zuek Urkullu lehendakariarekin batzartuta zeundeten bitartean, Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidentea entzun genuen kongresuan, espetxe politikaz mintzatu zen, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Amaiurrek gaia aterata, eta aipatu zuen ez dela aldaketarek egingo eta desegiten ezten artean.
Bai, hori da zuritxarrez daukaguna Partido Popularrarekin, ez? Bueno, hori da, eta are gehiago ez hori bakarrik baizik, eta gainera oso argi esan du, presoen inguruan, presoen eskubideen inguruan aritzen dan edozein elkarte, pertsona edo, kriminalizatzeko bideak jarriko ditu, esan eta egin indu, ez? Horrein dela gutxi hor daukagu abokatuen aurka egindako sareka da, gure familiarrak, gure zenide presoak, orain defentsa aukerari gabe utzi ditu, eta argi dago, ba, bueno, Partido Popularraren jarduera hori izango dela, ez? Presoen eskubideen urraketan inguruan, eta horren ondorioz, ba, zenitartekoen urraketen inguruan, no, ahotsa altxatzen duen edo zeinek, eta bakarrik ez dula ezer egingo, ez dula dispertsiorik emaiteko baizik, eta horrein dikantzori txarrez, ba, hauteskundeak bitartean, ba, nik uste ikusi beharko ditugula, eta areagotuko dula bere ba, makinaria hori, ez. Bueno, horregatik anguk, peinta berriz, esaten dugu, gizarteak, ez guk zenitartekoak baizik eta gizarteak behin tagarriz eskatu duela dispertsio ankerronekin bukatu dadila eta ordezkari politikoek ba, lekukori hartu beharko luketela, bale, Espainiatik Mariano Rajoyko izango du, baina hor alderdi politiko asko dago lan bat egiteken ari diena, gizartaren ordezkari diena eta horiek lekukori hartu beharko lukete eta honekin bukatzeko egin beharko litzateke.
Atzo, Urkullu lehendakariarekin egindako bilera horretan aipatu duzu, hainbat ideia mai gainean izan zirela, zein hildotako ideiak dira, esan nahi dut, zein esparrutan lanean aritzeko nahiko zenukete zuek Jaurlaritzaren babesa?
Bai, ba, ez dut horretan sakonduko, esaten dizut, lehenengo harremana izanik, bi gauzaiek ja oso amankomunen ditugun bi gauza txiki oso handiak dira aldi berean, orduan dispertsioekin bukatu dezagun, eta gure sufrimenduaren aitortza egin dezagun, biktimatzat hartu, eta hor sakondu dezagun. Eta beste gauza zehatzagoak, eta bueno, ideia ezberdinak egia da, mai gainean jarri ditugu, eta baina ez ditugu sakondu, orduan bueno, aurrerago ba kontatuko ditugu. Guke bai esaten duguna da, ba, adibidez, ba, biktimatzat hartze horretan, gu ez gaitu lehendakariak aintzat hartu zentzu horretan, eta hor badaukagula asko esateko, ba, esan lehenago esan bezala, ez, ba, sufrimendu asko egon da, askotarikoa, eta biktima asko dago, baina gure zauriak oraindik irikita daude. Orduan, gu ezkadeo indikan fase horretan zauriak izteko, edo nola itxi eta nola bizikiretza zitzaiteko, bai, ez daukagu inon garazerik, baina itxi ditzagun lehenengo zauriak gurea odoletan nahi data.
Konforme, Maider Alustiza, etxerateko bozera male, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin egoteagatik.
Oso, no, eskerrik asko zuei.